Գլուխ երկրորդ. Նախագահ Բարբիկենի զեկուցումը. Հոկտեմբերի 5-ին, երեկոյան ժամը 8-ին մի հոց բազմություն խռնված էր Ունիոն Սկվեր փողոց համար 21 թնդանոթային ակումբի դահլիճներում. Ակումբի այն բոլոր անդամները, որոնք ապրում էին Բալթիմորում, անձամբ ներկայացել էին նախագահի հրավերին. Իսկ թղթակից անդամները հարյուրներով գալիս էին ճպնթացներով. Ինչքան էլ մեծ լիներ նիստերի դահլիճը, այս գիտական աշխարհը չէր տեղավորվում այնտեղ, նրանք խռնվում էին հարակից սրահներում, միջանցքներում և նույնիսկ բակերում։ Այնտեղ կային և կողմնակի մարդիկ, հասարակ քաղաքացիներ, որոնք իրենց հերթին հավաքվել էին դահլիճի դռների մոտ, ջանալով անցնել առաջին շարքերը, անհամբեր սպասելով այն կարևոր հայտարարությանը, որ պիտի աներ նախագահ Բարբիկենը։ Քաղաքացիները հրհրում էին իրար, ճեղքում էին խիտ շարքերը, որպեսզի առաջ անցնեն։ Այդ երեկո Բալթիմորում գտնվող մի օտարական, նույնիսկ ոսկու գնով չէր կարող մուտք գործել մեծ դահլիճը, որը բացառապես հատկացված էր իսկական և թղթակից անդամներին։ Ուրիշ ոչ ոք իրավունք չուներ այնտեղ մտնելու, և քաղաքի անվանի մարդիկ, քաղաքապետության անդամները, ստիպված էին խառնվել իրենց կառավարած բազմությանը, ներսի նորություններից թռուցիկ լուրեր ստանալու համար։ Ընդարձակ դահլիճը հետաքրքիր տեսարան էր ներկայացնում։ Այդ մեծ դահլիճը հրաշալի կերպով հարմարեցված էր իր նպատակին. Միմյանց վրա դարսված թնդանոթներից կազմված բարձրություններ, որոնց որպես հիմք ծառայում էին խոշոր հրասանդները, պահում էին կամարակապ թեթև առաստաղը, մետաղյա ժանյակների նման հյուսված զարդերով. Տեսակ-տեսակ հրացաններ, ատրճանակներ և հին ու նոր հրազերներ պատերի վրա խաչաձևում էին գեղանկար ձևերով։ Գազի բոցավառ լույսը առատորեն թափվում էր ջահերի ձևով խմբված հազարավոր ատրճանակներից։ Մինչդեռ ատրճանակների ու հրացանների ուրիշ փնջեր, աշտանակներ ու ճրակներ կազմելով, լրացնում էին այս հրաշագեղ լուսավորությունը։ Թնդանոթների մոդելներ, բրոնզե նմուշներ, գնդակներից սակոտված նշանատախտակներ, ակումբի անդամների թնդանոթների արկերից խորտակված մետաղյա տախտակ զրահներ, թնդանոթի խցկաններ ու մակրոցներ, զանազան տեսակի ռումբերից շինված համրիչներ, մանյակներ մի խոսքով, հրետանու բոլոր տեսակի մասերը աչք էին շլացնում իրենց զարմանալի դասավորությամբ։ Թվում էր, թե այդ բոլորը ստեղծված էր ոչ թե մահ սփռելու, այլ զարդարանքի համար։ Պատվո տեղը, շքեղ մի ապակա փեղկի տակ, ցուցադրված էր վառոդի ուժով խորտակված ու գալարված թնդանոթի մի կտոր, որը ՋԹ Մաստոնի հնարած թնդանոթի թանկագին բեկորն էր։ Դահլիճի ծայրին մի լայն ամբիոնի վրա բազմել էր նախագահը իր 4 քարտուղարի հետ։ Նրա աթոռը դրված էր քանդակներով ծածկված մի թնդանոթասայլի վրա և իր ամբողջության մեջ ներկայացնում էր 32 մատտաչափ տրամագծով մի հսկա հրասանդի ձևը։ Այդ աթոռը դրված էր 92 աստիճան անկյունով ու առանցքների վրա այնպես էր կախված, որ շոգ ժամանակ նախագահը հնարավորություն ուներ այն ճոճանակի նման ճոճել։ Գրասեղանը 6 կարճ թնդանոթների վրա հաստատված երկաթե մի լայն տախտակ էր, որի վրա դրված էր հրաշալի գեղեցկությամբ մի թանաքաման, պատրաստված ձուլածո ռումբից, իսկ նախագահի զանգակը հարկ եղած դեպքում տրաքում էր ատրճանակի նման։ Ամենատակ վիճաբանությունների ժամանակ այս նոր ձևի զանգը հազիվ էր կարողանում ծածկել տաքարյուն թնդանոթաձիգների լեգիոնի ձայնը։ Նախագահության սեղանի առաջ կերումեր շարված էին նստարանները, շերտավոր պատնեշների և խրամատների նման, դրանց վրա նստում էին թնդանոթային ակումբի բոլոր անդամները և այդ երեկո կարելի էր ասել, որ ամրոցի պարիսները պաշտպանված էին։ Շատ լավ ծանոթ լինելով նախագահի բնավորությանը, բոլորը հասկացել էին, որ առանց ամենալուրջ պատճառի նա իր պաշտոնակիցներին անհանգիստ չէր անի։ Իմպի Բարբիկենը մոտ 40 տարեկան մի մարդ էր, հանդարտ, սառնարյուն, խստաբարո, խորապես լուրջ ու կենտրոնացած, քրոնոմետրի նման ճշտապահ, աննկուն բնավորությամբ։ Ասպետական հակումներ քիչ ուներ, բայց սիրում էր արկածներ, իր գործական ոգին դնելով նույնիսկ ամենահանդուկն ձեռնարկների մեջ։ Նա անհաշտ թշնամի էր հարավի ճորտատերերի։ Բարբիկենը մեծ հարստություն էր դիզել փայտի առևտրից։ Պատերազմի ժամանակ հրետանու դիրեկտոր նշանակվելով, նա հայտնի դարձավ իր գյուտերով։ Նա մեծապես նպաստեց հրանոթների կատարելագործմանը և փորձնական աշխատանքներին լայն թափ տվեց։ Բարբիկենը միջահասակ էր, և որպես բացառություն թնդանոթային ակումբի անդամների մեջ, նրա մարմնի բոլոր անդամները անվնաս էին։ Նրա շեշտված դիմագծերը կարծես անկյունաչափով էին գծված, և եթե ճիշտ է, որ մարդու բնավորությունը գուշակելու համար նրան պետք է դիտել կողքից, ապա Բարբիկենի կիսադեմը ցույց է տալիս նրա եռանդը, հանդգնությունն ու սառնարյունությունը։ Այդ պահին նա անշարժ նստել էր բազկաթոռի մեջ, լուռ, խոհուն, ինքնամփոփ հայացքը պատսպարած բարձրադիր, գլանաձև մետաքսյա սև գլխարկի տակ, որը կարծես պտուտակով ամրացված էր ամերիկացու գանգի վրա. Նրա պաշտոնակիցները խոսում էին իր շուրջը, առանց նրա ուշադրությունը գրավելու. Նրանք միմյանց հարցեր էին տալիս, զանազան ենթադրություններ անում, իրենց նախագահին դիտում և իզուր աշխատում էին նրա անվրդով դիմագծերից գուշակելու նրա միտքը. Երբ մեծ դահլիճի որոտաձայն ժամացույցը ժամի 8-ը խփեց, Բարբիկենը, կարծես զսպանակից ցնցվելով, հանկարծ ոտքի կանգնեց. Ընդհանուր լռություն տիրեց, և զեկուցողը մի քիչ վերամբարձ տոնով սկսեց իր զեկուցումը. «Հարգելի պաշտոնակիցներ, շատ երկար ժամանակից ի վեր, մի ամուլ խաղաղություն, տխուր անգործության է մատնել թնդանոթային ակումբի անդամներին. Մի քանի արկածալից տարիներից հետո հարկ եղավ լքել մեր աշխատանքները և կանգ առնել առաջադիմության ճանապարհին. Ես չեմ վախենում հայտարարել, որ մեզ համար ցանկալի է ամեն մի պատերազմ, որ մեր ձեռքը զենք կտա»։ «Այո, պատերազմ»,  բացականչեց կրակոտ Ջ. Թմաստոնը։ «Լսեցեք, լսեցեք»,  ընդմիջեցին ամեն կողմից։ «Սակայն պատերազմը», շարունակեց Բարբիկենը, «անհնարին է ներկա պայմաններում, և ինչքան էլ ցանկանա իմ հարգելի ինքնիշողը, դեռևս երկար տարիներ պետք է անցնեն, մինչև որ թնդանոթները կրկին որոտան ռազմադաշտերի վրա. Ուրեմն պետք է այլ ասպարեզ որոնենք մեզ լափող եռանդին ելք գտնելու համար»։ Հասարակությունը զգաց, որ նախագահը հասել է զեկուցման ամենանուրբ կետին, և ուշադրությունը կրկնապատկեց։ «Հարգելի պաշտոնակիցներ, արդեն մի քանի ամիս է», շարունակեց Բարբիկենը, «ես ինձ հարց էի տալիս, թե արդյոք մեր մասնագիտության մեջ մնալով, միթե չենք կարող 19-րդ դարին արժանի այնպիսի մի փորձ ձեռնարկել, որի հաջողությունը կարողանար նպաստել հրետանային գիտությունը. Այդ նպատակով ես երկար որոնեցի, աշխատեցի, հաշվեցի և եկա այն եզրակացության, որ մենք հաջողություն կգտնենք այնպիսի մի ձեռնարկության մեջ, որը յուրաքանչյուր ուրիշ երկրի համար անիրագործելի պիտի թվար. Այդ գործի նախագիծը ես մշակել եմ բոլոր մանրամասնություններով, և ահա, դա այս երեկո իմ զեկուցման նյութն է լինելու. Այս ծրագիրն արժանի է ձեզ, արժանի թնդանոթային ակումբի անցյալին, և անկասկած աղմուկ պիտի բարձրացնի ամբողջ աշխարում»։ «Մեծ աղմուկ», բացականչեց մի ռմբաձիկ ոգևորված։ «Մեծ աղմուկ, բարի բովանդակ իմաստով», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Մի ընդհատեք», բացականչեցին բազմաթիվ ձայներ։ «Ուրեմն, խնդրում եմ, հարգելի պաշտոնակիցներ», շարունակեց նախագահը, «ձեր ամբողջ ուշադրությունը ինձ նվիրեք»։ Մի սարսուռ անցավ ներկաների մեջ։ Բարբիկենը արագ շարժումով գլխարկը գլխին ամրացնելով, հանդարտ ձայնով շարունակեց իր ճառը. «Ձեզանից յուրաքանչյուրը, իհարկե, բազմիցս տեսել է լուսինը, կամ նրա մասին լսել. չզարմանաք, որ խոսում եմ գիշերային գլխավոր լուսատուի մասին. Թերևս մեզ վիճակված է այդ անծանոթ աշխարհի Կոլումբոսը լինել. Հասկացեք ինձ և օգտեցեք ինձ ձեր բոլոր կարողությամբ. Ես ձեզ կառաջնորդեմ տիրապետելու այդ նոր աշխարհը, և նրա անունը կմիանա այն 36 նահանգների անվան, որոնք Հյուսիսային Ամերիկայի Միության այս մեծ երկիրն են կազմում»։ «Կեցցե լուսինը», բացականչեց թնդանոթային ակումբը միաձայն։ «Լուսինը շատ է ուսումնասիրված», շարունակեց Բարբիկենը։ «Նրա զանգվածը, խտությունը, ծանրությունը, ծավալը, կազմը, շարժումները, հեռավորությունն ու դերն արեգակնային համակարգության մեջ կատարելապես ճշտված են. կազմված են լուստագրական քարտեզներ այնպիսի կատարելագործությամբ, որոնք հավասարվում են, եթե ոչ գերազանցում, աշխարհագրական քարտեզներին. լուսանկարը մեր արբանյակի սքանչելի նկարներ է տվեց. Մի խոսքով, լուսնի մասին գիտենք այն ամենը, ինչ որ կարող են մեզ տալ մաթեմատիկան, աստղագիտությունը, երկրաբանությունը և ֆիզիկան. Սակայն մինչ օրս ուղիղ հաղորդակցություն չի հաստատվել նրա հետ»։ Այս խոսքերը հետաքրքրության և զարմանքի բուրըն շարժում առաջացրին։ «Թույլ տվեք ինձ», շարունակեց նախագահը, «մի քանի խոսքով ձեզ հիշեցնել, որ ինչպես մի շարք խանդավառ մտքի տեր մարդիկ երևակայական ուղևորություններ ձեռնարկելով կարծում էին, թե թափանցել են մեր արբանյակի գաղտնիքների մեջ, 17-րդ դարում Ոման Դավիթ Ֆաբրիցիուս բարձնում էր, թե իր աչքերով տեսել է լուստի բնակիչներին։ 1649 թվականին մի ֆրանսիացի, Ժան Բոդուեն, հրատարակեց հետևյալ գիրքը. Իսպանացի արկածախնդիր Դոմինիկ Գոնչալեսի կատարած ուղևորությունը դեպի լուսին։ Նույն դարաշրջանում Սիրանո դ Բերժերակը հրատարակեց այն հրճակավոր արշավանքի նկարագրությունը, որը այնքան հաջողություն ունեցավ Ֆրանսիայում։ Ավելի ուշ մի ուրիշ ֆրանսիացի, այդ մարդիկ շատ են զբաղվում լուստով, Ֆոնտնել անունով, գրեց աշխարհների բազմավորությունը, որ իր ժամանակ գլուխգործոցն էր։ Սակայն գիտությունը առաջադիմելով ջախջախում է նույնիսկ գլուխգործոցները։ 1835 թվականին New York American հանդեսից ֆրանսերենի թարգմանված մի բրոշյուր պատմում էր, թե Սեր Ջոն Հերշելը, ուղարկված լինելով Բարեհուսո հրվանդանը, աստղագիտական ուսումնասիրություններ կատարելու, ներքին լուսավորությամբ կատարելագործված մի հեռադիտակով լուսինը մոտեցրել էր մինչև 80 յարդ հեռավորության վրա։ Այդպիսով նա լուստի մեջ որոշակի տեսել էր քարայրեր, որոնց մեջ գետաձիեր էին ապրում, տեսել էր կանաչազարդ լեռներ, փղոսկրիա եղջյուրներով ոչխարներ, սպիտակ այծիամներ, չղջիկների նման թաղանթավոր թևերով բնակիչներ։ Այդ բրոշյուրը, որ Լոք անունով մի ամերիկացի է գրել, մեծ հաջողություն ունեցավ, սակայն շուտով պարզվեց, որ դա գիտական մի խաղ էր, և ֆրանսիացիք առաջինը ծիծաղեցին նրա վրա։
«Ծիծաղել մի ամերիկացու վրա»,
բացականչեց Ջ.Թ. Մաստոնը։
«Ահա մի կասուս բելլի»։
«Հանգստացեք, հարգելի բարեկամ, ֆրանսացիները ծիծաղելուց առաջ կատարելապես խաբվել էին մեր հայրենակցից. Այս կարճ պատմականը վերջացնելու համար կավելացնեմ, որ ռոտերգամցի մի Ոման Հանս Պֆալ ազոտից պատրաստված և ջրացնից 37 անգամ թեթև գազով լեցուն մի օդապարիկով լուստին հասավ 19 օրում. Այս ճամփորդությունն էլ նախկին փորձերի նման պարզապես երևակայական էր, որը հորինել էր Ամերիկայի ամենասիրված գրողներից մեկը, տարօրինակ և խորապես միհանճար, ես նկատի ունեմ Էդգար Պոին»։
«Գեցե Էդգար Պոն»,»
բացականչեց հասարակությունը, նախագահի խոսքերից էլեկտրականացած։ «Ես վերջացրի», շարունակեց Բարբիկենը, «այս փորձերի թվարկումը, որոնք ես զուտ գրական և գեղարվեստական պիտի անվանեմ, և որոնք կատարելապես անբավարար են լուստի հետ լուրջ հարաբերություն հաստատելու համար. Սակայն պետք է ավելացնեմ, որ գործնական մտքի տեր մարդիկ փորձել են լուրջ հաղորդակցություն ունենալ նրա հետ. Օրինակ, մի քանի տարի առաջ մի գերմանացի երկրաչափ առաջարկեց գիտական մի հանձնաժողով ուղարկել Սիբիրի տափաստանները. այնտեղ, այդ ընդարձակ ստեպներում, լուսավոր ցուլացուցիչների միջոցով հսկա երկրաչափական ձևեր պիտի հաստատեին, որոնց թվում նաև ներքնաձիգի քառակուսին, որ ֆրանսիացիները Էշերի կամուրջ են անվանում։ «Յուրաքանչյուր խելացի մարդ, ասում էր երկրաչափը, պետք է հասկանա այս ձևերի գիտական նշանակությունը. լուստի բնակիչները, եթե իրոք գոյություն ունեն, պիտի պատասխանեն նմանօրինակ երկրաչափական ձևերով. այդպիսով, հաղորդակցությունը մի անգամ հաստատվելուց հետո հեշտ կլինի մի այբուբեն հնարել, որը հնարավորություն կտա խոսակցել լուստի բնակիչների հետ»։ Այդպես էր ասում գերմանացի երկրաչափը, սակայն նրա ծրագիրը չիրականացվեց, և մինչ այսօր ոչ մի ուղիղ կապ չկա երկրի ու նրա արբանյակի միջև։ Սակայն ամերիկացիների գործնական հանճարին է վերապահված հարաբերության մեջ մտնել աստղային աշխարհի հետ։ Լուստին հաստելու միջոցը պարզ է, հեշտ, վստահ, անվրեպ։ Ահա այդ է իմ առաջարկի նյութը»։ Այս խոսքերն ընդունվեցին փոթորկալի բացականչություններով ու ծափահարություններով։ Ներկաների մեջ չկար մեկը, որ չտարվեր, չոգևորվեր և չվերանար հռետորի այդ խոսքերից։
«Լսեցեք, լսեցեք, լռություն»,»
բացականչեցին ամեն կողմից։ Երբ հուզումը հանդարտվեց, Բարբիկենը ավելի լուրջ և ծանրակշիռ շարունակեց ընդհատված ճառը. «Դուք գիտեք, թե ինչ մեծ առաջադիմություն է արել ռմբաձգության արվեստը այս վերջին տարիների ընթացքում, և ինչ աստիճանի կատարելագործության պիտի հասնեին հրազենները, եթե պատերազմը շարունակվեր. ձեզ անծանոթ չէ նաև այն, որ ընդհանուր առմամբ թնդանոթների դիմադրական ուժն ու վառոդի տարածական զորությունը անսահման է. ուրեմն,
Ելնելով այդ սկզբունքից, ես ինձ հարց տվի. արդյոք դիմադրական որոշ պայմաններով օժտված բավարար մեծությամբ մի հրանոթի միջոցով հնարավոր չէր մի արկ ուղարկել դեպի լուսին։ Այս խոսքերի վրա հազարավոր ներկաների հևացող կրծքերից զարմացական մի օհ դուրս թռավ, ապա մի վարքան լռություն տիրեց, ինչպես լինում է ամպերի որոտից առաջ։ Ճիշտ այդպես էլ եղավ, որոտը պայթեց, սակայն ծափահարությունների, աղմուկ աղաղակի, բացականչությունների մի որոտ, որոնք դղրդացրին նիստերի դահլիճը։ Նախագահն ուզում էր խոսել, բայց չէր կարողանում։ Միայն 10 րոպե հետո նա կարողացավ իր ձայնը լսելի դարձնել։
«Թույլ տվեք ինձ վերջացնել»,
շարունակեց նա սառնասիրտ։
«Ես խնդիրը քննարկել եմ բոլոր կազմերով, ուսումնասիրել, հիմնված անվիճելի հաշիվների վրա, որտեղից հետևում է, որ մի վարկյանում 12,000 յարդ սկզբնական արագություն ունեցող մի արկ, ճշտորեն ուղղվելով դեպի լուսին, անվրեպ նրան պիտի հասնի»։ Ոստի պատիվ ունեմ առաջարկել ձեզ, հարգելի պաշտոնակիցներ, կատարել այդ փոքրիկ փորձը»։